Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuň programmamyzda. Türkmensanyň dürli künjeklerinde ap tupan turdy. Bayramallar öz bank kartlarynyňky aýlyk haklaryny natlaşdyrmak üçin polisiýa para bermäge razy bolýarlar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Dünýäniň käbir ýurtlarynda koronavirus ýokuşanlaryň we bu virusdan ölenleriň sany azalýan ýaly bolup görünýän mahaly Ýewropadan Awstraliýa we Täze Zelandiýa çenli aralykdaky hökümetler virusun gaýtadan döremek ähtimallygy bilen bagly gorkulara garamazdan ykdysady basyşyň fonunda petiklemeleri seri saplylyk bilen gowşatmagy dowam etdirýärler. Wagtlyň üstünlükleriň nädip ýyzy tesip biljekdiginiň alamaty hökmünde Robert Koch Institutunyň 28-nji aprelde beren maglumatyna görä Germaniýada käbir petikleme çäreleri goşadylandan diňe bir hepde soňra virusun köpelmek derejesi soňky günlerde 0.10-dan 1-e ýokurlandy. Birden aşakdaky islenlik san virusun azalýandygyny, birden ýokurdaky islenlik san bolsa onuň ýokurlanýandygyny aňladýar. Kansler Angela Merkel virusun köpeliş derejesindäki kiçi üýtgeşmeleriň hem möhüm netijeleriniň bolup biljekdigini we hökümetiň bu virusa beren gaýtawlyna täsir edip biljekdigini aýtdy. Europanyň şol sanda Italiýa we Fransa ýaly iň agyr diýan çeken ýurtlaryň käbiri öňmüzdäki hepdelerde petiklemeleri ýuwaş-ýuwaşdan goşatmagy taýýarlanýan mahaly ABŞ-nyň köp ştaty öýde galmak baradaky buyruklary ýatyrýar ýa-da gaýtadan düzgünleşdirýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä dünýäde tasdiklenen koronavirus näsaglarynyň sany 3 milliondan aşdy we bu virusdan adyndan 211 000 adam öldi. Özbekistanyň gün orta gün matarynaky Buhara sewitinde güýçli ýelim turmagy netijesinde bir adam öldü we başda ağzından 30 adam yaralandy. Şeýlede köp sanly ağaç agdyryldy. 28-nji aprelde regional saglyk resmileri öten akşam ýurdun bir näçe gün orta sewitinde dören güýçli ýelim 4 sagatdan gowrak dowam edendigini we ağzından 140 000 hojalyň elektrik we tewi gaz üpçünçiligini kesendigini aýtdylar. Ýelim tezligi sagatda 40 kilometre ýetdi diýip döwlet Meteorologiýa merkezi aýtdy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça ministrligi ýeliň Navoy, Samarkand we Kaşgadaryýa ýaly günorta sewitlere hem ziýan ýetirendigini mälim etdi. Ýel Türkmensanyň Türkmenabat şäherine hem ziýan ýetirdi. Geçen hepde İranın yarım resmi İlna Xabar Agentliginin baş redaktori ve sosial media dolandırıcısı yurdun hakimiyetini kemsediyendigi aydylýan karikatura sebäpli tutsak edildi. İranın iň ýokary ýolbaşçysyny masxaralaýan ýaly bolup görünýän karikaturanyň İlna Xabar Agentliginin Telegram kanalyna ýerleşdirilenden gysga wagt soň aýrylandygy habar berildi. İlnanyň baş redaktori Masud Heydari gürew goýmak esasında tutsaklykdan boşadyldy ýöne Xabar Agentliginin Telegram kanalyna dolandırıcısı Hamid Hagcu tutsaklıkta saklanýar. Olaryň ikisine aýplama bildirilendigi ýa-da bildirilmändigi häzirlik şeňe mälim bolmagynda galýar. 27-nji aprelde Tehranyň prokurory Ali Algasi Mehr bu mesele bilen bagly derňe işiniň başladylandygyny aýtdy. Kemsedici surat çap edilen desine onu kanaldan ayırmak buyuruldu deyip İranyň metbuat serişdesi Algasi Mehr'in sözlerini titirledi. İlna garşydaşlaryny habar gullugynyň logotipini nişan galplaştırmakta ve karikaturanı çap etmekte ayıplap, özünün koşadırnak içinde hormasızlık karikaturası bilen hiçbir ilteşiginin yoktuğunu aydiyarı. Koronavirus pandemiyası indiki ýyla çenli gözökçülük aslına alınmasa onda 2021-nji ýyla geçirilen Tokyo 2020 Olimpiya oýunlary ýatyrylar diýip Guramoçuluk Komitetiniň prezidenti duýdurdy. 24-nji iýulden 9-njy awgust aralygynda geçirilmegi planlaşdyrylan Tokyo oýunlary koronavirus sebäpli geçen aý 1 ýyl ýa-da süýşürildi. Tokyo 2020-niň prezidenti Yoshihiro Mori 28-nji aprelde Ýaponiýanyň Nikkan Sports gazetine beren interwýusynda dünýä pandemiýany ýeňmese oýunlaryň 2021-nji ýyldan soň ýa-da süýşürilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle ýagdaý bolanda bu oýunlar ýatyrlar diýip ol bellidi. Oýunlaryň 1 ýyl ýa-da süýşürilmegi Olimpiýa oýunlarynyň 124 ýyllyk taryhynda ilkinji gedek boldy. Ýöne muňa garamadan mundan öň olaryň käbiri şol sanda 1940-njy ýyldaky Tokyo Olimpiýa oýunlary uruş sebäpli ýatyrlar.